Entrenamnao anatiny vavao zao alay zao fa nantefany ny afatra ny fivondrona ambeny veka Madagasikara foko ny fahitandrazana inonary no ataonay izay ny lohateny afatra avy amin'izy ireo. Nolaniny mpizaika rehetra tamin'ny dinika izay mitarihany filohana antemeranyfirenena sy ny FFM androany teny Tsimbazaza ny anemorana fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy misy antony na inona na inona tokony anemorana ny fifidianana ho kosa ireo lolon'ny Madagasikara. Miarabanao indray manaraka ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipriana izany. Lalaina Nalijara no anolotra izany hiandro ampelany amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia nifantoka indrindra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena kehitriny ny afatra ny fivondrona ben'ny vekan'ny Madagasikara. Gaga sy sanganiana miaraka amin'ny mpiraitandrazana rehetra manoloana izao zava-misy anantsika izao ireo eveka amin'ny maray aman-dreny azy ireo. Nantefany afatra ny fivondrona ben'ny vekan'ny Madagasikara avokoa ny mpiraitandrazana. Inona ary no ataonay? Io no lohateny afatra avy amin'izy ireo izay miatrika fivoriana moa nanomboka ny talata hatramin'ny efatra ambin'ny folo novambra izao. Mamaky ny afatra ary ny sekretera jeneraly fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara sady eveka ny tsirony mandidy monsieur Gabriel Randrenantenaina.
Afatra ny fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara ho antsika rehetra mpiraitanindrazana. Inona ary no ataonay? Lioka toko fatelo andininy fafolo. Ho aminareo anie ny fiadanana. Fiadanana tokoa ny rariana ho antsika mianakavy ao anatin'izao fototsarotra lalovan'ny firenena izao. Tsapanay ny fahasairanana sy ny tebitebo mahazo antsika mianakavy. Fantatray fa fatratra tokoa ny fiandrasany maro ity afatra avy amin'ny vekan'ny Madagasikara ity. Maro aminareo no nanovy fanabiazana tamin'ny fiarandia ato amin'ny eglizy na tany amin'ny sekoly sy fikambanana na amin'ny alalan'ny afatra toy izao sy ny fifampizarana ary ny fiara-miasa amin'ny endriny maro. Gaga sy sanganehana miaraka aminareo zahay amin'ny maray aman-dreny anay raha mahita ny zava-misy iainantsika kehitriny. Tontolon'ny herisetra no misy antsika na amin'ny alalan'ny fitaovana izany na amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny teny. Toa tsy misy olona toteny intsony satria tsy mahay mifampiainy ny mpiaramonina sy ny mpiraitanindrazana. Manampitrotraka an'izany tsy fitovian-kevitra eo amin'ny mpanao politika eto amintsika, indrindra ireo mpilatsaka ho fidiana. Samy mahatsapa nefa isika fa ny vahoaka mandrakariva no mizaka ny vokany. Mampalahelo ao anatin'izao fotoan-dehibe eto amin'ny firenena izao no mahazo vahana izany. Isaorana izay rehetra manao hiezaka entanin'ny feon'nyferitreretany tsy miraviravy tanana mitady vaaolana mimpahendrena mifanatona sy mampifanatona ny hery sy ny firehana samihafa. Fandre matetika aminareo mpanao politika, indrindra ireo mpilatsaka ho fidiana miaraka amin'ireo mpombazy ireto teny ireto: vahoaka, fiavanana, soembonana, tanytandalàna, demokrasia, fampandrosoana, fitiavatanindrazana, fiandrianam-pirenena. Filamatra sotoavina ambony tokoa ireo ary miantoka ny fandrosoan'ny Madagasikara. Mampametra-panontaniana ihany nefa hoe tena ho amponareo marina ve ny asarobidin'ireo teny soa ireo raha mahita ny ataonareo sy ny tarianareo ny olona? Nahoana ny tonga amin'izao manjo azy izao ny firenentsika nefa izay milaza te hampandroso azy dia samy manindraindra ireo sotoavina ireo? Raha samy mahay mampifanaraka izay lazainy amin'ny ataony isika dia tsy ho toy izao ny firenentsika. Misavorovory ny fiatrehantsika ny fifidianana mitindray mitoraka ity. Samy milaza azo manana ny marina sy ny rariny ary mahay lalàna daholo mipilatsaka ho fidiana sy ny mpombazy. Maro ireo mpanao politika sy mpanambola no to mihevitra fafananany manokana i Madagasikara ka entiny amin'izay tiany anaovana azy. Vokany tsy firarahiana vahoaka na fanaovana azy ho fitaovana, tsy fanarahan-dalàna, tsy maty manota, tsy fandriam-pahalemana, tsy fanajana ny sosy ny fananana iombonana, tsy fahalalàna afa-tsy ny tompontsoa manokana, fitiavatena ary ny kolokoly. Ny vahoaka koa efa miraviravy tanana, very fanambola velona ka tsy mahita izay tokony atao intsony. Tombotombona ilay fiteny kehitriny hoe ny vanona tsy vonona, ny vonona nefa tsy mahavanona ny firenena. Rehefa mandinika izao mahazo antsika izao dia matsiaro ny tany an-tany efitra izay ny anoho ny vahoaka ny Joany Batista ka samy nanontany azy izy ireo nanao hoe inona ary no ataonay? Dia samy nilazany Joany izay tokony ataony avy izy ireo. Jereo amin'ny Lioka toko fatelo andinin fa folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Isika koa dia mametraka izany fanontaniana izany any am-potsika ary miandrandra valiny sy taridalana mazava araina. Aoka ho lazaina mazava fa amin'ny matany demokratika sy tanitandalàna ny firenentsika dia ny vahoaka no lohalaharana. Ny vahoaka maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sy mangarahara no miantoka izany. Koa manao antsoava aminareo mpanao politika sy tompon'andraikitra rehetra, indrindra ireo mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao ary ianareo mpilatsaka ho fidiana izahay. Omena anjara masoandro ny vahoaka araka ny zosy ny adidy tandrify azy. Avelaoany ny heviny sy hamaritra ny hoavy ny ankalalàna sy araka ny lalàna velona amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka. Okizay ny fanambazana volan'ny safidiny. Laminasa mazava sy azo antoka fa ho tanteraka no lazao azy. Raha tena fitiavan-tanindrazana no aminareo dia ho ainareo ny ampandefitra ny ampompo sy ny tompontsoa manokana. Ianareo no aoka nara-dalàna voalohany homendrika alainy tahaka. Mijoro koa isika mianakavy ho samy tompon'ny Madagasikara. Arao izay lazain'ny feon'ny feritreretana, aza takalo vola na zavatra hafa ny safidy. Aoka isika ho tony manoloana ny fanaon'ny mpanao politika izay mampiady sy mampizarazara antsika. Tsy olom-bavao amintsika ny ankamaroan'ny mpilatsaka ho fidiana ary hitantsika ny nataony hatramin'izay ka hatramin'izao koa mahaiza mifidy. Tsy ny androany na ny tenanao ihany ny jerena raha mifidy fa ny fiainan'ny firenena sy ny fiandrianany ary indrindra ny taranaka. Ny tsy maintsy ho fadiana dia ny fifampiantsinyny mpiraitanindrazana sy ny herisetra ary ny laingy. Ianareo mpitandro filaminana, indrindra ianareo mpanome baiko, mahaiza mandanjalanja ny fandaminana ny vahoaka izay asanareo ary nanaovanareo fianianana. Aoka ho ajaina sy arovana trano ny vahoaka. Marina fa misy lesoka amin'ny fiatrehantsika ny fifidianana. Tsy afaka hiandry fahalavorariana nefitsika vao anao izany satria sarobidy ny fiandrianam-pirenena ka tokony asarom-piaro antsika. Ka aoka samy andrainy andraikitra arak'izay tandrify azy avy isika mba hatomombana ny fifidianana. Ny fanajana ny lalàna sy ny fanarahana ny fitsipika no atao tarigetra amin'izany. Toy izany koa ny fifarombonana anara-maso ny fizotron'ny fifidianana sy ny vokany. Tsy anjaran'ny eglizy ny ampiemotra na mampandroso ny datim-pifidianana. Misy ny tompon'andraikitra mahefa amin'izany ka aoka samy ianao izay manandrify azy araka ny tantsoriko masin-dapaoly hoe mahaiza miaina ny mpiadanana ary samy manao tsara ny asany. Tesalonisianina voalohany toko fahefatra andininy faraiky ambin'ny folo. Antso amin'ny fandinitena sy ny fibebahana ary ny fihavanana no hamaranana izao afatra izao. Tsy misy afaka amin'izany isika rehetra. Ao anatin'ny fandinitena lalina sy ny vavaka no hahafahantsika miova famindra. Ny fahaizana miaiky ny tsy mety natao sy ny fiainoana ny hafa no manosika anatona an'Andriamanitra sy ny namana ary hijery mandrakariva ny soiombonana. Izany fanetreteny izany no mitondrantsika amin'ny lalan'ny fibebahana. Sady ilayntsika izany no ilain'ny firenentsika satria miantoka ny fihavanana sy ny fivoarana marina miendrika antsika. Izany rahateo no amelona ny fanantenanany malagasy. Miompompo sy fanahy aminareo trabavoazana nandritra ireo hetsika ny seho tato ato izahay ary mitondra anareo ambavaka. Manasantsika koa anona andrakariva ny vavaka ho an'i Madagasikara tanindrazana malalantsika miaraka amin'ny masina marireny mpanjakavavin'ny fiadanana sy masinda Josefa ary ireo olo-masina sy olo-tsambatry ny firenentsika. Ny famindrampon'Andriamanitra ne ho toko antsika hatrany. Mitsodrano anareo izay eveka ray aman-dreninareo natao teto Antananarivo androany fahasivo ny volana Novambra 2024 fankalazana ny nanokanana ny bazilika ao Latran.
Fa tontolon'ny politika no anoizantsika izay fanambaran'ny fifindronam-ben'ny eveka izay nolaniany mpisaika rehetra tamin'ny alalan'ny tsangatanana nandritra ny dinika notarihan'ny filohana ny teny miara-pirenena sy ny FFKM androany teny amin'ny kafetarehan'ny Tsimbazaza ny any Amorana ny daty fifidiana filohan'ny repoblika izay kasaina atao amin'ny 16 novambra izao. Nandray anjara tamin'ny dinika ity moa ny mpisaika 100 ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanaramason'ny fifidianana, ny sindika samihafa, ny toko politika ary ny vondrony kandida. Atolotra ny CNI sy ny governemanta ary ny vondrona iraisam-pirenena faikevitra tapaka tamin'ny fivorianandroany. Ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razana Maso Kristina no namaky izany.
Faikevitra moa izany a, ny tapaka teo ary tapaka ny rehetrarehetra mpivory izany a, fangatahana fanemorana ny fifidianana izay tokony atao amin'ny 16 novambra noho ny hoe mbola betsaka ny zavatra tokony hifanarahany satria mbola ao anatin'ny fivoriana, ao anatin'ny savombory, ao anatin'ny fivolaminana mampatahotra ihany a no mety fiatraikan'izany ao adinao. Fanelanelana izay a mpanao ny fanakalozakevitra any sokatra ny varavarany vovonany niza niza dia manatona dia raisina ary enona ka dia zay tonga teo zay tonga dia raisinay enonay. Fa ny fanapahana hoe andalambe izany na tsy andalambe na hoe etsika hafa izay tsy manapaka an'izany ary tsy miditra amin'izany. Atolotra ceny gouvernement ny partenaire technique et financier na ny communauté internationale andefasana izay ary rehetra izay. Inona ny fahefana ambony rehe ambony ambonin'ireo rehetra reo anjaranareo ny mandinika an'izay.
Fa manana ny heviny ihany koa ny anteny miran-dolona. Tsy tokony ho sembana amin'ny fitadiavana lalana hafa ivelan'ny lalam-panorenana ny fiainam-pirenena fa mila tanterahana amin'ny fotoana efa voatondro ny fifidianana. Hoy ny fanambarana nataon'ireo lolo Madagasikara androany. Tsy misy antony na inona tokony hanemorana ny fifidianana. Araisin'izy ireo tompony antoka amin'ny krizy lalina mety ahazon'ny firenena ireo amin'ny mitaky izay fanemorana ny fifidianana izay. Milaza ho manameloka ny fanaovana fihetsiketsehana politika hitadiavana Ramandrika ary miantso ny mpitandro filaminana Ijoro ny vahoaka sy ny fananana. Miantso ihany koa ny vahoaka andeha nefa ny adidiny amin'ny 16 novambra izao ireo loolona. Ny filoham-pisolotoerana ny teny miran-dolona Nicolas Rabe Mananjara.
Ny fifidianana irery ihany no hisapana ny heliny amin'ny kolafy politika isasokazy. Manameloka ny fanaovana fihetsiketsehana ambolehetra hitadiavana Ramandrika sy korotana eto amin'ny firenena. Mampirisika ny mpitandro filaminana mba Ijoro hatrany hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka hanakana izay fikasany olombitsy anao izay fisiny ny fifidianana. Tsy tokony atao takalonaina ny fiainan'ny firenena noho ny fitiavatsesa. Miantso ny vahoaka malagasy mba tsy hanaiky atao fitao sy atao solona amin'ny fanakorotana inyena atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Mila fitoniana itsika ahafahana mizotra mankany amin'ny fifidianana. Miantso ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka hitodika tanteraka any amin'ny fifidianana. Miantso ireo tompony andraikitra mahefa rehetra na ara-panjakana na ny eo anivony vaomehera maleo teny mikarakara ny fifidianana na ny mpitandro ny filaminana ho maio amin'izay tetidrasy rehetra ka saina tao tsy hisiny ny fifidianana ka handray fepetra rehetra mba hisoroka ny korotaka ka hanatanterahana ny lasabato rehetra ao anatin'ny filaminana manerana ny repoblika ny Madagasikara.
Fa manoloana ny fanambaran-dra matoa filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Razana Maso fa tsy feno ny fepetra hanaovana fifidianana ary ikasany sy ireo miaraka aminy anakanana fifidianana amin'ny alakamisy 16 novambra izao. Ireo fikambanana rehetra miaradia amin'ny ben'nytanàna Antananarivo renivohitra anatin'ny UPAR-tanàna nanao fanambarana iombonana. Milaza fa ajaina sy loloavana ny tampon'ny loha ireo ray aman-dreny ireo kanefa saropiaro ary tsy anakitsony anaovana sorona ny tanànantsika renivohitra vohitry Madagasikara izay ambom-pioana ny malagasy rehetra. Afaka enina andro dia miverina malagasy feno feno taona ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana izay hany maridrefy ny fifandanjakery ara-politika. Ny fampiatoana ny zotra mpifidianana amin'izao enina andro mialohany daty voafaritry lalàna izao no sosanatry ahina hiteraka korontana. Tsy ilaina intsony ny fifampiresahan'ireo kandida izay tsy mahasolo tena malagasy angataka fanemorana ny daty mpifidianana. Miantso ampanajana ireo ray aman-dreny sy tompona andraikitra isan'ny tokony mba hiaino ireo mpiraitanindrazana izay manao ny fampielezakevitra manerana nosy miandrandra fifidianana. Manangany mpiraitanindrazana izy ireo mba ho tonga amin'ny 16 novambra hifidika tsy hamelany afa hanapa-kevitra eo amin'ny toeran'ny tenany satria zosy adidi ny mifidy hoiatrany UPAR-tanàna. Fa efatra ny ela kosa ho ny antoko GGMP no nivoizana ity antoko ity fa tokony hifampiano sy hifampiresaka ny mpisehatra ara-politika eto Madagasikara mialohany irosoana amin'ny fifidianana. Ny antoko GGMP izay manohana ny kandida laharan'ny fahatelo Andry Rajoelina ankehitriny ka manaraka ny fotokevina dia resy lahatra tamin'izay tokony hisiany fifampidiniana izay aza izy atrizay. Misarasara be ihany ho ity solombavam-bahoaka voafita ny Betroka ity ny hevitra mpanao politika manoana ny kandida laharana fahatelo ny Betroka arantsika moa izay hevitry ny filohany antoko GGMP izay ny zava-misy ankehitriny ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Efa nitenenyzay zavatra zay hoe aleo mifampiheno matetika moa zany fitahan'olo ny kandidanay zany fitahan'ny olona zay mety mieritreritra fa hoe tena hoe mahafantatra resaka politika. Fa ny fijerevako manoka anazy de zay hoe raha famisangana andriamanitra laharam-panahy io sy azo neglizena io io sy hoe te hoe tapahaizana fahendrena fa manakaikaiky ny fahendrena zany zato sanjato zany olonareo zao zany nampiany président institution ramatoa ketsianjaramasoa zay agnisany hoe institution mbola stable zany io maro ny ao anatiny io ny mpanohitra ny olona sy de manana fifotikevitra mitovy voafehiny ramatoa io dikaza zany mba hoe ara-panjakana zany mbola ataotsika hoe mbola saratoerina zany ny antermera pirenena karariny raha ohatra ka misangany président assemblée manao an'izay fanelelelanana zay efa safidy zany fa hoe ny zoro ho ray aman-dreny eto amin'ny tany sy firenena araky amin'ireo efifikay mareo io ne sireoreo ihany zany ny ao fa marobe reo zay efa nandray andraikitra teto taloha tagnatiny vovonany io e ka zay ny avy hoe tokony jery ny maromariky resany na ny kadidantoananay zany a mbo manana fotoana izy zany hoe izerevananyizay hoe inona ny tokony atao fa izy moa fangage amin'io resaka hoe fampilasakevitra vadiana Madagasikara na de zay zany zao manao anazy mitsitapitapy satria matetika miantsona Antananarivo foana fa ny mpiara-miasa no magnatanteraka ny propaganda any amin'ny foto zay mampandany azy kanefa na ny mpanoana anazy oa mbola manao fandalakaro zay any amin'ny fotony any ny sasany zany fa sy mieritreritra hoe anaona an'le mirotro toa fa efa miazakazaka amin'ny hoe fividiana filombavam-bahoaka zany de fa narasinana an'le olo zay mety fanenana amin'izay reo zany no ohatao sareo salaminazy oa Betroka ao ny olona mpombany Andry Rajoelina numéro 3 zany Betroka ao dia fa narasinana no ataony any ambany vohitra any fa sy adala ny mponina any Betroka fa sy hoe nyfandanena ny numéro 3 tokony zay ny tokony atatreo fa sy hoe fanarasinanakay no hoe fananjainanakay satria ty mbola sy fividianana depute.
Fa eo ankilazany rehetra izany dia mandeha ihany koa ny fampielezakevitra ataon'ireo kandida izay efa manatanteraka izany izay nale rehetra tany amin'ny faritra samihafa teto amin'ny nosy tena ampiseho fa mila toizana ny fampandrosoana efa natomboka hoy ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina androany to amin'ny kianja Andriamasera sy ny Ranovongo. Betsaka ho izy nefa vita fa mbola betsaka ihany koa ny tokony atao sy ny arenina. Ny lalam-pirenena fahadimy no tena mampijaly ny vahoaka tany an-toerana. Lalatany fo ny tany Sony Ranovongo miazo any Mananaratra amin'izay fa efa tantara matevina izao ny atreo vaibe ary ho toizana trany Mananara izany efa vita ny fanadidiana manokana ka ho atao tara ihany koa. Rehefa vita hoe dia mifandray ny faritra rehetra any Atsinanany Nosy. Betsaka ny ankizy mbola mianatra amin'ny tany sy mandeha tongotra lavitra vao mahita sekoly izay no nanaovana CEG sy ny OPP izay miato aloha izao fa tsy maintsy faranana izany. Toy izany koa ny kianja manara-penitra ny ato ny fanamboarana azy noho ny COVID-19. Betsaka ny tantsasy mpamboly any Sony Ranovongo ka nomena zezika zanakazo nambolena ary nanaovana tohodrano sy baraza Ngezabe sy maro izy ireo. Anisan'izany baraza ao Ampasimbola manondraka tanimbary 20 sy 13 hektara ao Marovonanto. Misy koa ny ao Vohijiana manondraka tanimboly 70 sy 18 hektara. Amin'ny mandamanaraka dia ho ampiana daholo ihany koa ny vehivavy sy ny fikambana vehivavy hoy ny kandida Andry Rajoelina ho jerena manokana ny tanora sy ny tsianasa. Ametrahana parka solaire Goavambe azahoana herinaratra 1 megawatt any Sony Ranovongo dia tsy tapatapaka intsony ny jiro ary efa nafarana izany fitaovana izany. Tsy voninahitra na tombontsoa manokana no jerena raha milatsaka ho vidiana fa ny tombontsoam-bahoaka ho iatrahany ny kandida Andry Rajoelina. Taorian'izay moa dia tany vavatenina avy eo tany no arivo Tsinanana ny kandida laharana fahatelo nambarany tany an-toerana ny santiona ny tetikasa ataony amin'ny faritra Tsinanana.
Tanyotohoty ary efa ataotsika raha ohatra ka mandeha adiny roa ambin'ny folo zao matao Antananarivo mandapatonga ao Toamasina rehefa vita ny otohoty adiny roa sasany dia vita. Misy fanamby apetrako ho an'ny vahoaka rehetrarehetra eto Antananarivo Est dia zao izay mampiasa jiro petrola zay mampiasa jiro labozia ianareo isaka mitokatra zany rehetrarehetra ireo dia zao natao ino tsara 84% nous viens à la roue, la roue n'est pas encore 84%. Nia, il s'en fit, il s'en fit en 2018, mal à sa femme. En 2023, en 16 novembre, Réfalan Narewa, mieux que quel foot, 70-75%. Réfalan premier tour, ni tout que ça ne rétrait au Fénéry Vesta, ou Mekou, Kit Solaire, Amis Pono Solaire, Amis Tiro la Croix, ni tout que ça ne rétrait au Fénéry Vesta, ça ne
fananao fampielezakevitra tany amin'ny faritra tsimo atsinanana vatovavy ary fitofinany ihany koa androany ny kandida larana fahatelo ambiny folo sy teny andrena solonaiko nampita ny vokatra izany moa any votoatin'ny fampielezakevitra Elson Vincent Radio Rakama
manakara vipeny farafangana ary vangaindrano no nitetezin'ny tamin'izany voromarobe teto amin'ny kianja fanaovam-bolona ny vipeny ireo vahoaka niainy ny fandarana asan'ny kandida nimero 13 izay mifototra amin'ny fanapiaram-pahefana tena izy ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo sy teny randrena solony
zao zavatra teneniko atsika ity tanàna ity raha vonina anareo hifidy nimero 13 sy teny randrena solony aiko ambarako eto isatona ny komine rehetra eto amin'ity tanàna ity de omentsika 105 miliara isatona raha sy teny randrena solony aiko de io décentralisation io no fototra tsy mila mangataka zany nareo apetraka eto ny vola izy sy namako honorable hajako ho vonoin'olo anao fanao aty décentralisation ty io tsakeny ireo olona mpanao business reo satria mandimba ny asany nizaniza ifofony aiko hametsarana ny décentralisation hijoro aho raha vonina koa ny vahoaka ny voipenao
Elson Vincent zakaina ho an'ny ARDV
anatitra taratasy teny amin'ny foibeny tamazory ny tafika malagasy teny andoalo androany ny fiombonambeny syndikany mpiasa malagasy tsy noraisina moa izy ireo tamin'ny ora farany noho ny voalaza fa fisian'ny baikomidina voarakitry ny taratasy ny antso fanaony FSMM amin'ny tafika ny antso ataon'izy ireo handrayny andraisana andraikitra mahamanda farany ho an'ny fanaovotam-pirenena azy ireo manoloanany raharaha notsipin'ireo mpitarika tonga teny an-toerana fa tsy fampirisiana ny tafika andray fahefana ny antso atao fa ny anery ho an'ny fifampidiniana hitady vaaolana aingany ho an'ny firenena efa tsy azo hiaretana intsony ny zava-misy hoy ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga
efa tsy azo iretana tsony zany a ny fahorina amin'izao fotoana izao a satria de ny mpiasa foana no victime satria fa amin'izao tsika miteny zao zany efa manomboka mangoronentana daholo ny ray ny mpamatsy vola sy ny mpanome vola ty amin'ny Madagasikara amin'ny resaka any amin'ny tontolo ny asa de hoe aleo a aty amin'ny tafibahoaka tsika no mangataka amin'zareo a amin'izay le hoe fandraisana ndraikitra atao zareo moa zany somarina gaga ndray hoe miemboadidy ve zany zareo sahoana sy nandray an'le taratasy androany a fotoanany zany zao a tokony andraisana fepetra mety eritreritra nareo hoe anareo ve zany a maniraka anao resaka direktoara militaira tsy zaika oaseho anareo le taratasy a naterina itao a fary zareo ny matahotra mandray an'la taratasy a ny tafika zay tandroko ary ny vozona matahotra mandray taratasy avy ty amin'ny syndika io de tsy haintsika hoe inona sa ve mbola eritreritra zareo a fa tsy makivo zany mbola iveriny zay a hitatsika am'izao zany efa ny vondrona rehetra zany zao efa samy tady vaaolana daholy hoe tsy maintsy ao anatina fampiresahany afahana mamahany zao olany zao satria le izy le krizy efa tsisy afaka hiassure tsony zany zao hoe mandeha ny fividianana de milamima ny firenena tsisy an'izany na hoe tsy mandeha ny fividianana de milamima ny firenena dikan'izany izay ny ilana zany hoe iza no fahefana mahefa na hoe vondrona mahefa afahana mahamanery ao anatin'izay hoe famahana ny olana malaky a mba tsy ilay hitarazoko ny krizy a satria rehefa ny krizy mitarazoko a de ny mpiasa foana zany a ny victime
fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena de nilaza ihany koa ny fiombonambeny syndikany mpiasa malagasy fa tokony aray maso ny vavahady fivoana any Madagasikara ny professeura Sami Gregoire Ravelonirina avy amin'ny syndikany mpampianatra mpikaroka
ho an'ny mpanararoatra mpanao tantely hafadrakotra ny arem-pirenena dia zarany azy isika mikorontana ary izany nahatonga ny CSS ny teniny hoe aoka mba hoarovana toy ny anak'andriamaso a ny vavahady miditra sy mivoaka eto Madagasikara satria mety ho betsaka ny mpanararoatra dia hitombo indray ny fanaovana tantely hafadrakotra ny harenim-pirenentsika. Ho any izay olona rehetrarehetra manana andraikitra amin'ny fanakorontanana ny firenena teto dia manana didy amin'ny fandaminana azy koa, aoka mba tsy misy hitsoaka na heritreritra hoe manapotika ny mpiraitanindrazana dia rehefa avy eo mandeha mitsoaka mialokaloka any ivelany.
Fa nizarany zavabita ary nanolotra ny sehatra asa mbola atao amin'ny manaraka ho an'ireo mpiara-miombona antokeny fotony teo anivon'ny tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy any amin'ny ilany atsinana Madagasikara. Nalaina ny hevitr'ireo mpiara-miombona antokeny fotony dia ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy misy avalo iasany tetikasa, ny fitantanam-paritry ny fambolena sy ny fipoina ary ny eo anivon'ny faritra mba hijerena mpakiady amin'ny manaraka. Miady amin'ny fikorontanany toetrandro any amin'ny ilany atsinana Madagasikara ny tetikasa mampiana ny entona mangeja fanana ary manampy ny tantsaha amin'ny veloteny hahafahany miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Dokotera Zolalaina Rakotobe ao amin'ny Conservation International.
Ny atao ny tetikasa io zany a amin'izay mampiana ny entona mangeja fanana izay manampy ny olona izy a hiaro ny ala, manampy ny olona koa izy a ahay mitantana ny ala andro vondron'olona ifotony ary manampy ny olona koa izy a amin'ny resaka fambolen-kazo. Zay a ny amin'ny fampiarana ny entina mangetsafanana. Ny resaka kosa amin'ny fanatsarana ny velotenany tatsaha dia manampy ny tatsaha izy a amin'ny resaka famokarana maharitra, zany hoe manao an'le alavadim-bolo koa izahay. Ny ataonay amin'izany dia manome masom-boly ary manome zanakazo. Ny masom-boly aloha zany a dia masom-boly atao sakafo, zany hoe katsaka, tsaramaso, vary. Fa ny zanakazo kosa dia volo maharitra, zany hoe mba azahoana vola any arinany. Ny zanakazo mena zany a zanaka jirofo a, zanaka kafe a ary liane de vanille. Zay zany a no omena. Tsy vitany hoe manolotra fotsiny nefa n'izay fa mampianatra koa zay a any zareo mba ho afaka mamokatra an'le zanaka kafe a sy zanaka jirofo. Zay ihany koa zany a ny ataony tetikasa dia iny a no aparitaka eny an-kianja.
Nanomboka tamin'ny taona 8:30 hatramin'ny taona 14 sy hatramin'ny taona ho avy izany dia efa tsy nitahirim-bola sehatra maitso ho an'ny toetr'andro ny tetikasa. Miara-misalama ny fanatanterana azy ny Conservation International sy ny biraopirenen'ny fandrindrana ny fiovaovan'ny toetr'andro Red Plus Madagascar eo ambany fehin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Mizotra amin'ny lalana sy ny tanjona moa ny tetikasa hoy Andriamatoa Irina Jean Gabriel, mpandrindra ny tetikasa avy eo amin'ny biraopirenen'ny fandrindrana ny fiovan'ny toetr'andro Red Plus Madagascar.
Ny tanjona amin'izy tiky dia ny fampienana ny entona mangejafanana na le hoe le gaz à effet de serre izay source ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany, dia eo koa ny fanampiana ireo fikambanana marefo any fotony izay miaro ny tandavanalantsika, zany hoe eo koa ny fanampiana ny faripiainan'izy ireo a dia hititetika asa ty nanampy mivantana ny fanatsarana sy ny andraikitra zay sahanin'izy ireo eo anivon'ny toerana isan'isany tandavanala misy andrisa ireo. Zany hoe raha tsorona zany a dia misotra amin'ny tanjona tokony hiafarany ititetika asa ity.
Dia izay ihany koa no namarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'izao zoma alina izao. Mankasitraka anao ny haino izany, veloma tompoko.